Kapitlerne 20 til og med 23 udgør det, som hedder Pax-bogen. Og Pax-bogen er en begynder med de 10 bud, som vi kender næsten til søvnløshed, eller hvad sådan noget hedder, men fortsætter med adskillige retsregler for samfundslivet. Og det er dem, som vi er ved at være ved slutningen af, og de sådan mere trivielle regler, eller regler, som selvfølgelig uddyber de 10 bud, men som samtidig også for os måske virker lidt mystiske. De er til ende, og til gengæld så har vi her nogle ting, som er langt nemmere og mere spiselige. Og i kapitel 23 og vers 10 er vi nået til. 6 år skal du tilså din jord og høste afgrøden, men til 7. år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund. 6 dage skal du gøre dit arbejde, men på den 7. dag skal du holde fri. For at din okse og din æsel kan hvile, og din trælkvindes søn og din fremmede kan puste ud. Hold jer alt det for øje, jeg har sagt jer. I må ikke påkalde andre guders navne. De må ikke høres fra din mund. Det her, det er første gang, at vi hører om konceptet et sabbatår. Og et sabbatår var, at hver 7. år, altså når der var gået 6 år, så skulle man i 1 år lade være med at tilså sin mark. I 3. Mosebog, kapitel 25, der får vi uddybet reglerne om sabbatår. Der står blandt andet, at det var for at give landet fuldstændig hvile, og også, at hvis de så blev i tvivl om, nu står vi her, og vi er ved at være ved det 6. år, kan vide, om vi får mad nok. Jamen, i det 6. år vil de få mad nok til 3 år. De vil både få til det 6. år, til det 7. år, til det 8. år. Så at de i hvert fald slet ikke på nogen som helst måde skulle bekymre sig om, var der mad nok, hvis de lød værd med at dyrke jorden. Jeg tror ikke på, at vi skal arbejde 6 år, så sige vores job op, og så gå et år uden at have et arbejde. Men lektionen her var simpel for dem. Gud havde sagt, at I skal stole på mig. I skal dyrke jorden i 6 år, og det 7. år, der skal I lade den stå urørt. Der må I ikke dyrke den. Grunden til, at I ikke skal gøre det, det er så, at den fattige og dyrene, de kan gå hen og spise det, der vokser op på marken. Det er klart, at har der vokset en eller anden form for en afgrøde på en mark, og selvom de havde høstet den, så vil der være noget af det, der bliver selvsået til næste år. For det er jo klart, de får det nok ikke helt lige så fint op, som man gør nu, og de kunne næppe pløje den så effektivt, som vi gør i dag, og det er også muligt, at det stadigvæk selvsår sig, selvom man gør det. Det har jeg ikke styr på. Men uanset hvad, så vokser det op, så at de fattige kunne tage de her afgrøder fra jorden, og det skulle de have lov til det 7. år. Formodentlig har det været et fastsat år, så at det var ikke sådan, at det bare var 6 år, fra du startede, og så det 7. år skulle stoppe, men det var et bestemt årstal, at det her årstal skal vi gøre det, det her årstal skal vi gøre det, det her årstal skal vi gøre det, for hver 50'ens 20. år. Altså hver gang der var gået 7 gange 7, så det næste år, det var et jubelår for Herren, og det var et helt specielt år. Det var der, hvor jorden skulle købes tilbage, osv. Men og derfor ville det jo ikke rigtig passe. Man må ikke rigtig lave et jubelår for Herren, hvis det bare var sådan, når vores familie har jubelår i år, hvornår har jeres familie jubelår? Det vil ikke give så meget mening. Problemet var bare, at israelitterne blev grådige. De blev så grådige, så at på de cirka 770 år, der var fra de gik ind i landet, til at de blev bortført i fangenskab til Babylon, der præsterede de kun at holde sabbat 40 gange. I alt skulle de have holdt 110 gange, eller sabbatår selvfølgelig. I alt skulle de have holdt sabbatår 110 gange. 770 divideret med 7, det giver 110. Så 110 gange skulle de have holdt sabbatår, men de nåede altså kun at gøre det 40 gange i løbet af den tid. Det vil sige, og hvis I prøver at slå op i 2. krønikebog, kapitel 36. Som er det sidste kapitel i 2. krønikebog. Kapitel 36 og vers 20. Det jeg taler om, hvordan at Nebukadneser, han går ind og angriber Jerusalem. Der står så i vers 20, dem der var undsluppet sværet, førte han i eksil, og eksil er fint over for fangenskab til Babylon. De blev trælle for dem og hans sønner, eller for ham og hans sønner, og det var de lige til perser kongen fik magten. Så læg mærke til, hvad der står her. Det skete for, at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbater. Al den tid, det lå øde hen, hvilede det, til der var gået 70 år. Landet havde 70 sabbatsår til gode. Og Gud han sagde, okay, hvis I ikke selv vil give mig de her 70 sabbatsår, som I skylder, så tager jeg dem. Så lektionen for dem i at have et sabbatsår hvert 7. år, det var, at vi skal stole på Gud. Vi skal vide, at han sørger for os. Vi kender det så godt, Matteus 6, 33. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives os i tilgift. Vi prædiker det, og vi skriver det på små kort, og sætter det alle mulige andre steder, og vi synger det. Men tror vi på det? Tror vi på, at Gud nok skal tage hånd om os? I de penge, vi mangler, i den tid, vi ikke har, i de ting, vi skal. I måske, hvis vi ikke er gift, at Gud nok skal give os den hustru eller den mand, som han har tiltænkt os. Stoler vi på, at han nok skal tage hånd om os? Stoler vi på, at han nok skal tage hånd om vores ægteskab? Hvis vi først og fremmest søger ham og hans rige? Israelitterne gjorde tydeligvis ikke. For de tænkte, det er godt nok, at han vil give os mad til 3 år. Men jorden har jo ikke brug for at hvile hver 7. år, så lad os bare tilså den alligevel. Og på den måde var de kommet til at skylde 70 sabbater. Eller sabbatsår. Så de blev taget i fangenskab i 70 år, for at sabbatsårene kunne blive tilbagebetalt. Det var en gæld, de skyldte. Sådan er Gud ofte, at han tager det, som tilhører ham. Husk, at vi skylder at ære ham. Og hvis vi ikke vil ære ham i det her liv, så skal han nok selv tage den ære i vores evige liv. Husk, hvad Filipperne 2 siger, at hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Hvert knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende. Og uanset om det er os, eller om det er vores venner, som ikke bekender sig til Jesus, så vil vi alle sammen en dag komme til at bøje knæ for ham. Det er bedre at gøre det nu, end at gøre det der. Og han tager den pris, han er værd. På det tidspunkt gør han i dag, der har vi et frit valg, men på det tidspunkt, der er ikke noget valg længere. Vi ser også tilbage i 2. Mosebog, at sabbatsbuddet lige bliver smidt ind en gang til. 6 dage skal du gøre dit arbejde, men på den 7. dag skal du holde fri. At selvom det var sabbatsår, skulle man stadigvæk overholde sabbat. For det er jo klart, at selvom man ikke tilsåede sin mark, så var der stadigvæk masser af arbejde, der skulle gøres. Der skulle stadigvæk laves mad og gøres rent og alle de andre ting. Så de skulle stadigvæk overholde sabbaten. Vers 14. Tre gange om året skal du fejre fest for mig. Du skal holde de usyrede brøds fest. 7 dage skal du spise usyret brød ved festen i måneden Abib, sådan som jeg har befalet dig. For i den måned drog du ud af Egypten. Tomhændet må ingen se mit ansigt. Endvidere skal du holde kornhøstfesten med den første afgrøde af det, du sår på marken, og frugthøstfesten ved årets udgang. Når du bringer afgrøden fra marken i hus 3 gange om året, skal alle mænd hos dig se Gud Herrens ansigt. Israelitterne var påkrævet at gå og tage til 3 fester om året. Senere blev det sådan, at mænd, der boede i en radius af 15 km inden for Jerusalem, var påkrævet at tage op til Jerusalem de her 3 gange om året. Folk, der boede længere væk, var det okay ikke at tage til festerne. Men Guds bud var, at og det var en overlevering, en tradition, og sådan sagde man, sådan fortolkede de det, fordi det var selvfølgelig med de uretfærdige, at man skulle rejse 100 km for at tage til den her fest. Men 3 gange om året, sagde Gud, skal I tage til en fest. Og grunden til, at de skulle tage til de her fester, det var formodentlig, at til trods for, at de var inddelt i 12 stammer, så var de alligevel et folk. At selvom de var i små klaner og familier rundt omkring, så var de et folk. Ganske som at vi er kristne individer, der lever i hver vores hjem, i hver vores del af byen eller landet, og der er vi spredt rundt omkring. Men det er godt at komme til en fest, en gudstjeneste fest. Den fest er i hvert fald en gang om ugen, gerne oftere, for at vi kan føle det bånd, vi har imellem os. Det bånd, at vi er knyttet sammen som en stor familie. Og det var det, der var deres formål. Så det var en ting. Den anden ting var, at de her 3 fester, de skulle til, de var sådan stykket sammen, at de mindede dem om vigtige begivenheder. De mindede dem om nogle vigtige begivenheder. Og så det tredje, det er det, som er rarest. Det var for at give dem lidt tid til at slappe af. Gud er god ved os. Han giver os tid til at slappe af. Og sådan er Gud. Gud, han er sådan, at han vil gerne have, at vi har det godt. Og det synes jeg faktisk er rigtig rart at tænke på. Og det er det samme med selve sabbatsbud. Selvom vi ikke gider skulle overholde sabbatsbud, så gør han det for, at vi må have det godt, og vi må have det rart. Så hvad er de her 3 fester så? De usyrede brøds fest. Hvad er det andet ord for den? Det, som vi vil kende den her fest som. Påske. Sådan mere eller mindre. Det er ikke helt rigtigt, det påske. For påsken var bare en dag, men de usyrede brøds fest var en uge. Men vi kender det i dag som påske. Og påsken beskrives i 2. Mosebog, kapitel 12 og 13. Det er de usyrede brøds fest, fordi at intet syrnet brød, det vil sige brød med surdej, eller det, som vi vil bare betegne som gær, selvom det ikke er helt det samme, intet, den slags brød må spises. I kan gå tilbage og lytte til undervisningen om de her kapitler i 2. Mosebog, kapitel 12 og 13, og lære masser mere om den her fest. Men det, som var det vigtigste, første og fremmest i det, var, at det var den fest, de første gang holdte, da de 10 plager var gået ind over landet, og de derefter stod for at skulle vide, okay, skal dødsenglen komme ind og slå os ihjel, eller ej? Og Gud havde sagt, hvis I smører blod om dørstolpen, så kommer dødsenglen ikke ind i jeres hus. Og så de slagtede et lam, smurte blod om dørstolpen og spiste et måltid. Et måltid, hvor de var konstant klar. De var så klar, så at nogen siger, at de stod op og spiste måltid. Om det passer, det ved jeg ikke. Men de var i hvert fald konstant klar til at gå. Hvornår Gud sagde, nu er det nu. Så den første fest skulle altså minde dem om påsken, om at de var udfriet fra Egypten.
Den næste fest, der bliver omtalt her, den kalder de kornhøstfesten. Nogen har et bud på, hvad det er for en fest. Hvad vi kender den som i dag?
Nej, høstfest.
Nej, hverken maj eller høstfest. Vi kender den som pinse. Det er pinsen. Det var en fest, som blev holdt selvfølgelig for at fejre, at nu har vi den første høst i hus og så videre. Men det blev også senere en fest, der blev holdt, fordi for at huske på, at loven blev givet. Så det var altså en fest, der skulle huske os på, at de havde fået de 10 bud og hele loven. Den tredje fest, som her er betegnet som frugthøstfesten, det er den fest, som vi bedre kender som løvhyttefesten. Det er hen imod oktober, midten af oktober i år i hvert fald. Og den her frugthøstfest, eller snarere løvhyttefesten, det var en fest, hvor at man, og det gør man til stadighed i Israel, man tager og bygger små hytter, og man sørger for, at de ikke er tæt bygget, så man bruger nogle grene ovenpå som tag. Og så tager man sine børn og sig selv og lægger sig ud i de her hytter og kigger op på himlen. Og når børnene ligger derude i hytten og kigger op på himlen, og de siger, hvorfor gør vi det her, spørger de så. Og så siger forældrene, fordi at vores forfædre vandrede 40 år i ørkenen. Så det var en fest, der skulle huske dem på, at de vandrede 40 år i ørkenen. Så kan I se, hvordan de her tre fester, de var med til at minde dem om, de var udfriet fra Egypten, de fik loven, og de vandrede 40 år i ørkenen. Så tre fester, som de hvert år skulle tage til. Vi ser i vers 18 og 19 nogle forskellige restriktioner, der bliver givet. Du må ikke ofre blodet fra mit slagtoffer sammen med syrnet brød. Fedtet fra mit festoffer må ikke ligge natten over. Det bedste af den første afgrøde af din jord skal du bringe til Herren, din Guds hus. Du må ikke koge et kid dit mors mælk. Et par ting, som vi taler meget om det her, men syrnet brød igen er et tegn på synd. Så du må ikke komme et offer og samtidig lægge brød med. Du må ikke prøve på at gøre en tjeneste for Gud, hvis du samtidig har masser af synd i dit liv, eller synd i dit liv i det hele taget. Så synd og tjeneste for Gud er ikke to ting, der hænger sammen. Så siger han, at det bedste af der er fedtet fra min festoffer, må du ikke lade ligge en anden år. Fedtet var det bedste på offeret. Og det er også noget dejligt krølfedt på et stykke kød. Det smager godt. Det kan godt være, at det ikke er sundt og alt muligt andet, men det smager godt. Og det må det ikke ligge en anden år. Det skulle brændes, det skulle væk, det skulle forsvinde. I anden halvdel er hvad? Vers 19, hvor der står, du må ikke koge et kid i dit mors mælk. Det her halve vers, det er grunden til, at du i hvert fald i den ortodokse del af Israel ikke kan købe en cheeseburger. Fordi en cheeseburger har du et mælkeprodukt, osten, og et kødprodukt, kødet, i din burger. Men jøderne har på baggrund af det her vers sagt, du må ikke tage blandet kød og mælk. Så du får heller ikke bacon og æg til morgenmad, udover at bacon er fra et svin, og det spiser de slet ikke, absolut ikke. Men det får man på ingen måde, heller ikke en afret af det, fordi du blander ikke, fordi morgenmad er der typisk mælk til. Du blander ikke kød og mælk. Nogle grønne er så vidt, at de har forskellige redskaber til ting, de gør med kød og ting, de gør med mælk. Det er lidt sjovt er, at de kan tage sådan et vers her og forvride så langt ud, så de får det til at sige det her. Fordi man har i seneste år fundet ud af, at kananæerne, ved de mennesker, der boede i det, vi i dag kalder Israel, før at Gud gav det til jøderne, at de tog et kid, en babyged, om I vil, og sørgede for, at der kom mælk ud af en morged, og kogte den her babyged i morens mælk. Det var et offerritual. Det her, de taler ikke om en eller anden spiselov, men det taler snarere om en offerlov. Det taler om en form for afgudsstyrkelse. Der er ingen mor, heller ikke en ged, eller et får, der bør se sit barn kogt i dets eget mælk. Eller der ingen forældre, der må være nødt til at ofre sit eget barn. Sådan skal det helst ikke være i hvert fald, og det vil Gud ikke have del i. Og Gud vil ikke have del i, at man ofrer på den her måde. Det er det, som det formodentlig betyder. I vers 20-33, der står der sådan her. Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det land, jeg har beredt. Giv agt på ham og adlyd ham. Du må ikke trodse ham, og han vil ikke tilgive jeres synd, for mit navn er i ham. Men hvis du adlyder ham og gør alt, hvad jeg siger, vil jeg gøre dine fjender til mine fjender og dine modstandere til mine modstandere. Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perisitterne, kananæerne, hivitterne, jemoshitterne. Dem vil jeg udslætte. Du må ikke tilbede deres guder og dyrke dem. Du må ikke følge deres skikke. Du skal rive dem ned og knuse deres stenstøtter. I skal dyrke Herren jeres Gud. Så vil han velsigne dit brød og dit vand. Jeg vil tage sygdom bort fra dig. I det land skal der ikke findes nogen kvinde, der aborterer eller er ufrugtbar. Jeg giver dig det fulde mål af dine leveår eller af leveår. Ordet engel, både på hebraisk, men også på græsk, betyder også budbringer. Det er et andet ord. Vi kunne også sige, der stod, jeg sender mine budbringer foran dig. Men samtidig så bliver engel også rigtig ofte brugt om, når Gud viser sig i det gamle testamente. Når Gud viser sig i det gamle testamente, og han er engel med stort i, så er det ikke Gud faderen, vi taler om, så er det Guds søn. Ham, som vi også kender som Jesus. Jeg tror på, at det, der står her, det er, at jeg sender Jesus foran dig. Jeg sender min søn foran dig. Og han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har givet. Giv agt på ham og adlyd ham. Du må ikke trodse ham. For, kunne vi så sige, så vil han ikke tilgive jeres synd, hvis I altså trodser ham. For mit navn er i ham. Gud er i ham, og han kan ikke bare se igennem fingre med, at I trodser ham. Så men hvis du adlyder ham, så vil han udslætte alle de her hititter, hivitter, itter og jeg ved ikke hvad. Gud sender Jesus foran dem. En bibelkommentator, som i øvrigt hedder George Bush, ikke nogle af de to præsidenter, men jeg tror faktisk en forfader til dem, som levede for 1500 år siden. Ham her, George Bush, han siger, at det som Jesus, det som Gud sender foran i Jesus, det er den her ildsøjle, den her Shekinah, som går foran dem. At det er det, som det er. Om det er det, han mener, eller om det er noget andet, som der menes, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, Jesus bliver sendt foran. Hvor er det ikke fantastisk at vide, at Jesus går også foran os? Jesus baner vejen for os. At inden vi gik i gang i dag, der fortalte Jenny mig, hvordan at Gud den anden dag havde tilrettelagt tingene for hende. At Gud havde banet vejen for hende, og lagt tingene sådan til rette, så at det lige nøjagtigt kom til at passe sammen med hende. At sådan er han. han er den mest effektive vejlægger, der findes. At han kan tage og lægge den vej på ingen tid, som vi går på, i det vi går ud af den, lægger den foran os, så den er der, så den er klar. I ved udmærket godt, hvis I har kørt en bil, eller bare gået en tur, og I pludselig kommer til et sted, hvor den gængse vej ophører. Der er ikke noget så irriterende og frustrerende, og noget, der kan komme til at tage så meget tid fra os, fordi lige pludselig, så går det ikke bare derudad mere, så er vejen ujævn. Det betyder ikke det her, at der ikke kan være bug på den vej, som Gud lægger for os. Det betyder ikke, at der ikke kan være omvej. Men han sørger for, at vejen er tilgængelig for os. Og det gælder i alle mulige aspekter af vores liv. Hvis vi retter vores blik mod ham, og hvis vi siger, at vi vil ære og prise dig, så tror jeg også på at ved på bibelsk mandat, at han lægger tingene til rette for os at vandre i. Efeserne 2:10. Det er gode gerninger, han har lagt til rette for os at vandre i. Men udover at vi ser, at Jesus går foran, så står der også i vers 27, jeg vil sende rædsel for mig foran dig og skabe forvirring i alle de folk, du kommer til, og jeg vil slå alle dine fjender på flugt. Jeg vil sende modløsheden foran dig. Jeg vil drive hivitterne, kananæerne, hititterne bort foran dig. Men jeg vil ikke drive dem bort foran dig på et år. For så bliver landet lagt øde, og de vilde dyr bliver for talrige for dig. Lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, til I er blevet så talrige, at I kan tage landet i besiddelse. Jeg vil lade dit landområde gå fra Sivhavet til Filisterhavet, fra ørkenen til Eufratfloden. Og jeg vil give landets indbyggere jeres magt, og du skal drive dem bort foran dig. Du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal få dig til at synde imod mig. Dyrker du deres guder, bliver de en snare eller en fælde for dig. Gud siger, jeg vil sende rædsel foran dig. Og det ser vi i Josua kapitel 2. Hvor de her spioner kommer ind i Jeriko, og så er det, at Rahab, hun siger, vi er vildt bange, vi har hørt om, hvad Gud har gjort, hvordan han fik jer igennem det røde arver, og alle de mirakler, han har gjort. Vi har virkelig rædsel for Gud, kunne vi omskrive det til. Og så det er sandt. Der, hvor der står, at han vil sende modløsheden foran. Modløsheden er formodentlig ikke den bedste oversættelse. Hvis vi går tilbage bare til den forrige oversættelse, som vi havde, den autoriserede oversættelse, vi havde fra 1931, så står der ikke modløsheden, så står der gedehams. Der er godt nok i min verden stor forskel på en gedehams og på modløshed. Det ord, der bliver brugt, er en form for en gedehams, eller en kæmpe vips, eller et eller andet. Man kan godt sige, at sådan en kan skabe modløshed, men man kan også sige, at det rent faktisk er et eller andet insekt, som man sender foran. Man kan også sige, at det insekt er symbol på noget andet. Det kunne være symbol på egypterne, der rent faktisk var op i Kanaans land på et tidspunkt i løbet af det her stykke tid, og udslette en del af de folk, der boede der. Og ved I hvad? Det betyder ikke så meget for mig, hvad for en af dem I vælger, men det er i hvert fald nogle af de muligheder, der er. Men her, der ser jeg noget uventet. Jeg ser det uventet, at der står, jeg vil drive dem bort. Jeg vil ikke drive dem bort foran dig på et år. Hvorfor vil Gud ikke gøre det? Hvorfor siger han ikke bare, i det I går ind, i det I går igennem Jordanfloden, så udsletter jeg alle de folk, der bor. Siger, fordi jeg ved udmærket godt, at hvis jeg gør det på et år, så har I ikke styrke nok, I ikke etableret nok til at modstå de vilde dyr. Hvorfor er det, at Gud meget, meget sjældent tager en mand på et år, frelser ham og gør ham til pastor for en kæmpe menighed? Fordi at som Timotheusbrevet siger, at man skal ikke gøre en nybegynder eller en novice eller en, der er ung i troen, til leder på den måde. Det har personen ganske simpelt ikke vandret længe nok med Gud til. Og i samme grund her, han kunne ikke bare lade dem gå ind og på et år lade dem tage hele landet. Der ville gå mange år, før at landet kunne være taget. For de måtte blive stærke nok. Og sådan er det også i vores kristne liv. At vi er kaldet til at vokse med ham. Og vi er kaldet til at vokse i ham. Og blive omformet ind i hans billede. Men det har vi sandelig også kaldet til. Det er ikke godt nok at sige, nå ja, men Gud tager hånd om det. Der går masser af år, jeg behøver ikke bekymre mig om, jeg vokser eller ej. Hvis vi er som små spædbørn stadigvæk, og vi har været frelst i masser af år, så er det fordi, vi har fået en forkert diæt. Og det er derfor, at bibelstudie er vigtigt. Ikke bare om tirsdagen, men hver eneste dag. Men også om tirsdagen eller om søndag. Det er mig en gåde, når en menighed kan sige, og jeg har ikke bare hørt det fra én menighed det her, men adskillige menigheder at sige, at vi har et bibelstudie i løbet af ugen, for der kommer ikke nogen. I dukker der op her, rimelig trofast. Men ud over det, det kan godt være, og det er selvfølgelig rigtigt, at det er en del sværere for folk til at komme en tirsdag, onsdag eller torsdag aften. Det er jo logik. Vi fleste af os har været på arbejde og trætte og skal en milliard andre ting. Men hvorfor så ikke undervise Bibelen om søndagen, når folk de kommer i kirke, når de er? Det er da tåbeligt, at når man har endelig fået i situationstegn lukket folk derhen, og langt om længe fået dem inden for dørene, som ikke kunne lade sig gøre i løbet af ugen, fordi de ikke gad komme, at man så står om søndagen, og så ikke giver dem noget som helst, der har nogen som helst værdi. Det er da netop der, man så skal sige, wow, hvilken mulighed. Jeg har en forsamling her på 50, 100, 200, 500 mennesker, eller hvor mange mennesker man nu kunne samle på sådan en søndag, og så sige, jeg har en mulighed for at give dem Guds ord. Og i stedet for, så står man her og deler sådan en gang, sender en chips i pose rundt, som de kan tage lidt af, der måske smager meget godt, men som vi alle sammen godt ved, at en halv time efter, så kan vi være sultne igen. Det er meget gået. Det er meget gået. Men det er det, der er grunden til, at man ikke vokser blandt andet. Og Gud siger lige så meget, som han siger, I vokser ikke til at være fuldmodne kristne på et år. Lige så meget siger han, I skal vokse. Vi har et krav til at gøre alt, hvad vi kan for at vokse. Lige så vel som vi har en eller anden pligt til at holde vores læmer sunde og raske, så har vi en pligt til at holde vores åndelige selv, eller ikke selv, men vores åndelige jeg, eller hvad vi vil kalde det, sund og rask, vores hånd. En anden ting er, der står, at han vil give dem landet fra Sivhavet til Filisterhavet og fra ørkenen til Eufratfloden. Er det sandt, at Gud gjorde det? Han gjorde det ikke, men hvorfor? Det er sandt, at han gav dem det land. I Josva læser vi, at det var et hvert sted, de satte deres fod. Det land fik de. Gud sagde, at hvis I vil have alt det her land, så kan I få det. Men det er kun der, hvor I sætter jeres fødder, at I rent faktisk får det. Så det vil betyde, at de her 20 lejligheder, eller hvad der er i det her kompleks, som vi bor i. Hvis Gud sagde, at I må få hver en af de lejligheder, som I gider åbne døren op til. Og vi så kun åbnede døren op til den her ene lejlighed, så gav Gud os den her ene lejlighed. Men hvis vi bare gad bevæge vores dovne lemmer hen til nabolejligheden, åbne døren, så ville den lejlighed også være vores. Og så kunne vi tage 20 lejligheder, hvis vi ville. Det er lidt det, han siger. Hvis bare I gider, så er det jeres. På det tidspunkt, da vi havde mest, havde de en tiende del af det her landområde, som Gud havde givet, da de havde mest under Salomo og David. Og igen en parallel til dit og mit åndelige liv. Gud har så meget for os, som han vil give os. Han har masser af velsignelser, som han ønsker og længes efter at udøse ud over os. Men vi er nødt til at sætte vores fod der. Vi er nødt til at sige, jeg vil gerne have den her åndelige velsignelse. Kapitel 24 må være et af de mest bemærkelsesværdige kapitler i hele skriften. For i det her kapitel, der er mennesker, der ser Gud. Herren sagde til Moses, gå op til Herren sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste. På lang afstand skal I kaste jer ned. Kun Moses må træde frem for Herren, de andre må ikke. Folket må ikke komme op sammen med ham. Aaron er jo Moses' bror, og Nadab og Abihu, eller hvordan nu vil jeg sige det, det er Aarons sønner. Jeg vil godt bemærke for jer, at de her fire mennesker, Moses, Aaron, Nadab og Abihu, de var fra Levis stamme. Det var dem, som senere blev præsterne. Den her stamme. Det var ypperste præsten. Aaron blev ypperste præst, vil vi se senere. Og hans to sønner blev også præster. Og til trods for, at de er med til det, der nu skal ske, de var der. Så læser vi alligevel i 3. Mosebog kapitel 10, hvordan de bærer uhellig ild frem for Herren, så at Herren er nødt til at lade dem dø. Til trods for, at de deltager i noget storslået, så var de alligevel ikke det, som vi på godt dansk vil kalde right on. De var ikke det rigtige sted. Vi kan sagtens deltage i noget storslået, men vi har hverken den rigtige teologi eller det rigtige hjerte. Vers 3. Moses gik hen og kundgjorde alle Herrens ord og alle retsregler for folket, og folket svarede med en røst og sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. Så skrev Moses alle Herrens ord ned, og næste morgen byggede han et alter ved bjergets fod, rejste 12 stenstøtter, en for hver Israels 12 stam. Derpå satte han israelitternes unge mænd til at bringe brandoffre og til at ofre tyre som måltidsoffre til Herren. Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i en skål, og den anden halvdel stænkede han på alteret. Derpå tog han pagtbogen og læste op for folket, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Så tog Moses blod og stænkede det på folket, og han sagde, det der pagtens blod, den pagt Herren har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord. Så her hører vi om, at Moses han nedskriver pagtbogen. Hvorfor er det så bemærkelsesværdigt? Fordi det er her, at vi for første gang hører om, at Bibelen bliver nedskrevet. Og det vidner rigtig godt med, og går rigtig godt i spænd med det, som apostlen Peter i sit andet brev, i sit første kapitel og i sit 21. vers, det vi vil kalde 2. Peter 1:21, siger, at for ingen profeti har nogensinde lyttet i kraft af menneskers vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Når Moses sætter sig og skriver, så bruger Gud Moses personlighed. Nu det her citat, så der har Moses ikke haft lov til at have så meget personlighed, men når enhver, der har været med til at skrive Bibelen, bruger Gud deres personlighed, så deres personlighed skinner igennem. Men det, som de skriver, er Guds ord. Det vil sige, det er ufejlbarligt, det er sandt, det er korrekt overleveret. Det vil sige, når jeg læser kapitel 23 eller 24 af 2. Mosebog, så ved jeg, at det er det, som Gud ønskede, at der skulle siges. Hvis der står et eller andet om en handling, så ved jeg, at det er den handling, der er sket. Hvis jeg læser et citat, så ved jeg, at det citat er rigtigt. Sådan brugte Gud de her mennesker. Det kan godt være, at det blev sagt på to forskellige måder, men det var stadigvæk sandt. nu siger jeg ikke, at jeg sidder og taler Guds ord. På ingen måde. Ikke på den måde, som det her er Guds ord. Men på samme måde, som Gud kan bruge mig og min personlighed til at forkynde hans ord, kan han bruge René og hans personlighed til at forkynde Guds ord. Sådan brugte Gud også deres personlighed. Det er derfor, at vi, når vi læser Mosebøgerne, er det på en måde, og når vi læser Romerbrevet, er det på en anden måde. Fordi Gud brugte personligheden, men havde noget bestemt, han ville kommunikere. I vers 5-8 vil jeg godt have, at I lægger mærke til, hvad der sker her. Fordi de unge mænd står, de bringer brandoffer og offer af tyre og måltidsoffre. Og det siger jeg ikke bare, fordi det sikkert vil være smagt godt, men fordi at først og fremmest, så ser vi i de her næste vers, hvad jeg mener er den første gudstjeneste. Først og fremmest så offrer de tilbeder. Og Bibelen siger, at uden blod, der er der ingen tilgivelse for synder. Og det her, de her offringer, det er en eller anden form for tilbedelse. Ved du, at når du kommer til Guds tjeneste, eller bibelstudie, eller noget andet, det er jo et offer. Du kunne godt have været hjemme i aften og se Luksusfælden. Det kunne du godt, hvis du ellers kan tage TV3. Så kunne du have set Luksusfælden i aften. Så du offrer, medmindre du har sat til optag, og se Luksusfælden, i hvert fald live i aften. Det er dit offer. I enhver form for gudstjeneste, der vil der være et eller andet offer. Det kan også være, at du har offret at være sammen med en eller anden person. Du offrer måske penge for at komme til i form af brændstof. Eller du offrer måske, at det aftensmåltid, du normalt ville have haft en tirsdag aften, bliver ikke nær så kompliceret. Du offrer måske, at du tog før hjem fra arbejde for at være til bibelstudie. Men der er et offer involveret. Det ultimative offer, og det eneste offer, der virkelig tæller, det er selvfølgelig Jesu offer på korset. Det er det offer, som han gjorde, så at vi kan få evigt liv. Og det er ikke, fordi jeg vil sidestille de to, men bare fortælle jer, at i enhver form for gudstjeneste er der en eller anden form for et offer. Og selvfølgelig ser vi hen til det lam, der var offeret. Derudover så står der, at så tog han i vers 7 paksbogen. Det er det, han lige har skrevet. Han har lige gå hen og fortalte dem, og Josef siger de op i vers 4, hvor han siger, nu skal I høre, hvad Gud sagde til mig på bjerget. Så fortæller han de 10 bud, og han fortæller dem alle de her, det de må og ikke må. Så siger de, fint nok, alle sammen, det vil vi gøre. Men gjorde de det? Nej. Gode intentioner. Men det har han lige stået og sagt til dem. Så skriver han det her ned, og det er selvfølgelig ikke, når han nødvendigvis lige har skrevet ned på 10 minutter. Men lad os sige, at der er gået nogle dage, det ved jeg ikke. Så står der i vers 7, derpå tog han paksbogen og læste den op for folket og sagde, og de sagde, vi vil adlyde Herren og gøre, hvad han befaler. Han læste op for paksbogen. Han holdt et bibelstudie, kunne der godt have stået, hvis det havde stået med moderne terminologi. Han afholdt et bibelstudie den dag. Tænk så, at de har lige hørt de her ord. Nu, vi skal jo ikke helt sammenligne det med, at hvis du fik læst afsnittet til i dag, inden du kom her, at så har du også lige hørt og læst de ord. Nej, det er jo endnu voldsommere end det. For de kunne se det visuelle. De kunne se, at Gud var på bjerget, og de havde været, og Moses havde været deroppe i et eller andet stykke tid og hørt fra ham. Men og kommer så ned, og jeg tror, de har stået i stor forventning til, hvad han vil sige til dem, hvad Gud vil sige til dem. Det er jo ikke sådan, ligesom at hvis du lige havde lige skinnet de her par vers igennem, inden du kom i dag, så bliver du overrasket over det, du hører. De burde have vidst, hvad der stod, men alligevel tager Gud og siger til Moses, du skal gentage de her ting. Gentagelsen er vigtig. Hvis du begynder at analysere mine undervisninger, så vil du rimelig hurtigt finde, at der vil være en 10-20 ting, der går igen. Jeg har ikke selv gjort det, men jeg er temmelig sikker på, at hvis man gjorde, så kunne man godt lave en liste over ting, jeg siger med jævnt mellemrum. Hvorfor? Fordi vi kontinuerligt er til stadighed og brug for at høre. Altså, inklusiv mig selv. Jeg har ofte brug for at høre, at Jesus er død for mig på korset. Han er opstået igen. Jeg har ofte brug for at høre, at han ønsker at have fællesskab med mig. At han ønsker, at jeg skal læse i hans ord. At han ønsker, at jeg skal bede. Alle de her ting har jeg brug for at høre igen og igen. Og igen. Og en gang til. Og det tror jeg også, du har. Så først så var der offeret. De havde offeret et eller andet. Så var der paksbogen. Og så siger de, at vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler. Det er anden halvdel af vers 7. Der var et respons. Et hvert godt bibelstudie, en hver god prædiken, skal lægge op til, at der er et respons. Hvis et bibelstudie ikke lægger op til et respons, så er det ikke en prædiken, så er det blot en eller anden form for forelæsning. Og det kan da også godt være spændende nok en sjælden gang imellem, hvis man ellers interesserer sig for de ting. Men det, som vi mødes om, det er ting, der leder til, at der gerne skulle være en eller anden form for stillingtagen i vores liv til et eller andet. Og her tog de stilling. Vers 9. Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu, og 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Hvad i alverden sker der her? De så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på, altså dem slog han ikke ihjel. De så eller skuede Gud. De så Gud, og de spiste og drak. Tilbage i kapitel 23, vers 17, var der et vers, jeg sprang meget let henover. Der står, tre gange om året skal alle mænd hos dig se Gud Herrens ansigt. Jeg ved ikke, om nogen af jer undrede over det vers. Men egentlig så fortæller Bibelen os i Johannes 1:18 og i første skal vi se her Timotheus, som jeg vil ikke, som jeg vil, kan jeg godt mærke. I 1. Timotheus 6:16 at ingen har nogensinde set Gud. Ingen har nogensinde set Gud, undtagen Jesus. Han har åbenbaret ham, eller som der står på dansk, han er blevet hans tolk. Ingen har nogensinde set Gud. Så når vi lige pludselig læser det her, at så skulle de tage op og se Guds ansigt, og de så Gud, så opstår der et problem, at hver år skulle de tage op og se Guds ansigt. Vers 17 af kapitel 23 er nemt nok at komme ud over, fordi på alle mulige andre bibeloversættelser, så står ikke, at de skal op og se Guds ansigt, men de skal op for Guds åsyn. Sådan står det på stort set samtlige engelske oversættelser. Så det behøver vi ikke være så bekymrede over. Men de her vers, kapitel 24, 9 og 10 og 11, de undrer os mere. For der står rent faktisk, at de så Gud. Og det er det, der står. Og vi lærer også nogle ting om det, at de så Gud. Vi lærer ikke så meget om, hvordan Gud selv så ud. Det er noget, de åbenbart ikke helt opdag. Men de lærer, at under hans fødder var der et flisegulv af safir. Det var rent og klart som himlen selv. Formodentlig har de bare kastet sig ned, og de har stort set kun nået at se gulvet. Det er interessant, Det er meget interessant den der. At i den, i det syn, som Ezekiel havde i kapitel 1, og i det syn, som Esajas havde i kapitel 6 af Esajas, og i det syn, som Johannes havde i Åbenbaringen kapitel 4, der er adskillige af de her ting, der går igen. Med noget, nogle af, der står blandt andet om en trone, der står om, om alt det her lysende, skinnende, og det kan godt være, at noget kalder det et fisikul af safir, og nogle andre kalder det andre ting, og glashav og så videre, hvad vi ellers ser, der er derhen. Men der, hvor jeg tror, vi skal hen lige nu, det er, at vi blot skal indse, at det her, det er ubeskriveligt. Hvis du fik privilegiet lige nu at blive taget op til himlen, når du så kom tilbage og skulle beskrive det, så kunne du ikke. Det er ubeskriveligt for mennesker. Vi prøver at beskrive noget himmelsk med jordiske ord, og det er en umulighed. Så han siger det så godt han kan. Han siger, at der er et flisegulv, som om der er nogle murer i himlen. Nej. Et flisegulv af safir. Der er et flisegulv af safir. Og alt var rent og klart, og alt var rent og klart som himlen selv. De her israelitter fortjente at dø, men Gud slog dem ikke ihjel. Så de Gud faderen den dag? Det tror jeg ikke, for så vil de andre skriftsteder ikke hænge sammen. Der står Gud her, der står ikke Herren, altså Jave, der står Gud. Elohim. Så det kunne lige så godt have været Jesus, de så. Og det var okay at se Jesus. Så de så Gud den dag. Og de havde måltid med ham. Fortæller Åbenbaringen kapitel 3, vers 20, at Jesus ønsker også at have måltid med os. Se, jeg står for døren og banker, og hvis nogen åbner, kommer jeg ind og har måltid med ham. Og det er det, som Gud han ønsker med dig og mig. Han ønsker, at vi skal sætte os ned i hans nærvær og have måltid med ham. Vers 12. Herren sagde til Moses, kom op til mig på bjerget og bliv der. Så vil jeg give dig stentavlerne og den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære. Så rejste Moses til sammen med Josua, som var i hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Til de ældste sagde han, bliv her, til vi kommer tilbage til jer. Aaron og Hur er hos jer. Skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem. Så gik Moses op på bjerget, skyen dækkede bjerget, og Herrens herlighed tog bolig på Sinais bjerg. 6 dage dækkede skyen bjerget, og på den 7. dag kaldte han på Moses inde for skyen. For israelitterne så Herrens herlighed ud som en fortærende ild på bjergets top, men Moses gik ind i skyen op på bjerget, og han blev på bjerget i 40 dage og 40 nætter. De 70 ældste, Aaron, Nadab, Abihu, de får ikke lov til at gå med op på selve bjergets top. Der, hvor Gud var. Nogle mener, at både det, de så i vers 9 og 10, og det, som sker her, bare er en manifestation af Gud. Men andre mener, at Gud selv var der. Og må ikke også det, der giver bedst mening, at Gud selv var der. Gud selv var der den dag. Men læg mærke til, hvor mange dage gik der, før at Gud egentlig talte til Moses. 6 hele dage. Føler du nogle gange, at du beder til Gud, og efter 3 minutter, så er du utålmodig over, at han ikke har svaret? Tænk på, at Moses var så meget i Guds nærhed, at han var der 6 hele dage, før at Gud begyndte at tale til ham. I alt var han der i 40 dage. Moses så den dag Gud. Formodentlig i form af Jesus, og hvordan alt det her fungerer, det finder vi nok ikke præcis ud af, før vi er i herligheden. Men, der står, at han så Gud. Er vi enige om det? Det står der. Men senere, over i kapitel 33, vers 20, der siger Moses, åh, må jeg bare se ryggen af dig. Til trods for, at han den dag havde set Gud, til trods for, at han var der på bjerget, da skyen sænkede, så Gud var der, så siger han, jeg vil se mere af dig. Sand tilbedelse. Bemærk jeg det her. Sand tilbedelse. Opildner i os, at vi vil se mere af ham. Hvis vi virkelig tilbeder den levende Gud, så vil vi ønske at se mere af ham. Vi vil ønske at kende ham bedre. Vi vil ønske at lære mere om ham og lære mere af ham. Vi vil ønske at blive mere som ham. Det er det sand tilbedelse gerne skulle føre til. Så at når du kommer her, så skulle det gerne lede til, at du ønsker at kende ham bedre. Ikke at du siger, det her gider ikke have noget med at gøre. At du ønsker at være mere sammen med Jesus. At du ønsker at bruge mere tid sammen med ham. Du vil aldrig i det her liv blive tilfredsstillet i din tilbedelse. Du vil aldrig sige, nu har jeg tilbedt nok. Det vil du aldrig kunne sige, hvis du virkelig tilbeder, og vi mærker de her stunder, hvor vi virkelig føler, ikke at det er et specielt godt ord i den sammenhæng, men hvor vi virkelig føler, nu tilbeder jeg. Og vi beder til ham, og vi synger, og måske fælder vi en lille tårer, eller et eller andet. Gør det så, at vi bagefter siger, nu har jeg tilbedt nok? Nej. Det gør, at du siger, wow, jeg vil blive ved. Jeg vil tilbede mere. Jeg vil tilbede mere. Det var det, som Moses oplevede. Da han så Gud på det bjerg den dag, sagde han, nu vil jeg se mere af ham. Altid mere, og jeg håber, det er det, som du også kan se. Jeg vil se mere af Gud. Jeg vil opleve mere af ham. Ja, jeg har åbnet og set en lille del af ham. Nu vil jeg se mere. Jeg vil højere op på bjerget. Jeg vil være tættere på ham. Tættere på min frelser, tættere på min skaber. Lad os bede sammen. Jesus, det er det, som jeg ønsker. Jeg ønsker at være mere sammen med dig. Jeg ønsker at være tættere sammen med dig. Jeg ønsker, at vi for hver dag, der går, og jeg for hver dag, der går, må sige, ej, nu er jeg lidt tættere på Jesus. Jeg beder også for mine venner her, at det må blive sandt i deres liv. Herre Jesus, vi takker dig for anden Mosebog og de ting, som du taler til os. Amen.